Virðulegu forseti. Eitt af markmiðum útlendingalaga er mannúð. Og þetta frumvarp snýst einfaldlega að bæta örlítið meiri mannúð í framkvæmd þeirra laga. Þetta kemur til vegna þess að okkur bárust fréttir í sumar af málum, jú, ákveðnum málum, af því að þetta er jú kerfi sem að snýst einstaklinga og mál þeirra. Okkur bárust fréttir af ákveðnum málum þar sem að maður fékk ekki annað séð en að fólki viðkvæmri stöðu, möguleg fórnarlömb mansals, börn á flótta, veikt fólk, væru ekki að njóta þeirra verndar sem að mannúðarsjónarmið útlendingalaga gera kröfu Við þessu brugðumst við hér á þingi eðlilega með því að kanna málið nánar. Og við nánari eftirgrenslan á fundi allsherjar- og menntamálanefndar kom í ljós að þessi grunur okkar var á rökum reistur. Framkvæmd laganna í tilvikum barna hælisleitenda er ekki nógu góð. Á þetta hafa UNICEF og Rauði krossinn bent sem hafa það hlutverk að tala máli þeirra sem ekki geta talað fyrir sig sjálfir sem eiga sér ekki nógu sterka málsvara í samfélaginu. Og á það þurfum við að hlusta. Við þurfum að hlusta á það þegar að starfsmenn UNICEF fara á vettvang og skoða aðbúnað hælisleitenda og hörfa nánast. Svo slæmar eru aðstæðurnar og benda á að það sé ekki uppfyllt lámars skilyrði sem eru gerð til svona starfsemi þegar kemur að fjölskyldufólki og börnum. Meira að segja í aumustu flóttamannabúðum sem eru yfir fullara fólki og settar upp tímabundið í einhverju fúafenni, meira að segja þar er eitthvað tjald með leikföngum og birtu og gleði, barnvænt svæði, fyrir börn flóttamanna til að fá að vera börn. Þetta bjóðum við ekki upp á. Þetta býður útlendingastofnun ekki upp á vegna þess að hún eins og við mörg hinn og kerfið allt þjáist af barnasáttmála blindu. Eins og Bergsteinn Jónsson, framkvæmdastjóri UNICEF, komst að orði. Barnasáttmála blindu sem lýsi sér í því að kerfið ekki sniðið utan börn sem skjólstæðinga. Það skorti fé, það skorti starfsfólk, það skorti þjálfun og það skorti rými til að við getum tekið á móti flóttabörnum sem eru væntanlega viðkvæmasti hópur sem samfélag getur tekið upp á arma sína. Til að við getum tekið sómasamlega á móti þessum börnum, það þurfum við að gera svo miklu, miklu betur. Þetta frumvarp hér leysir þann vanda ekki, en það þó skref í rétta átt. Það kemur til móts við stöðu áakiska 80 barna sem eru á ýmsum stöðum í ferlinu og tryggir þeim þó ekki væri nema bara efnislega meðferð mála sinna. Af því að það kom líka fram í máli forsætisráðherra hæstvirt sér fyrr í dag í fyrstu umræðu þessa máls að það sem að við hjá Vinstri grænum höfum gagnrýnt í hvert einasta skipti sem þessi mál ber á góma er bara reyndin. Að ríkisstjórnin sem góðu heilli er fráfarandi lítur svo á að Dyflinnar umsóknir, fólk sem kemur inn og fellur undir Dyflinnarreglugerðina, það eigi bara helst að vera á færibandi. Það eigi bara helst að sparka því út sem fyrst. Og ef að fólki sem stýrir ríkisstjórninni lítur svona á börnin sem koma inn í gegnum Dyflinnarreglugerðina, þá er náttúrulega ekkert verið að búa til mikið kerfi utan þau. Þau eru hvort þeir eru á útleið eftir smástund, þannig að við þurfum ekkert að sinna grundvallar réttindum þeirra eins og að tryggja þeim menntun, sem við gerum oft ekki, eða tryggja þeim barnvæn svæði í kringum móttökumiðstöðvar sem eru gjarnan staðsettar á iðnaðarsvæði í Hafnarfirði þar sem að eina leiksvæðið er kannski bílastæðið fyrir utan ef að er ekki allt og margi bílar að bakka þar. Þetta er ólíðandi. Og þetta er hluti af gríðarstóru vandamáli í útlendingamálum hjá okkur. Þetta frumvarp er hluti af því sem við þurfum að gera til að takast á við það. En ég bind bara mikla vonir til þess að næstu ríkisstjórn takist að taka almennlega á þessum málum. Þannig að við þurfum ekki að vera í kapphlaupi við tímann að semja frumvörp sem ná utan 80 börn. Heldur getum við búið til mannúðlegar reglur sem ná utan öll börn sem eiga hingað erindi og eru velkomin í okkar samfélag og að á meðan þau eru í umsjá útlendingastofnunar og annara stjórnvalda þá fari vel þau og þau fá að vera börn af því að það er ekki staðan í dag.
Málstekur, háttúrtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Pavel